Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әдәбият түгәрәге.
Иң кызык дәрес бүген була.
Чөнки иң нык үзенчәлекле, серле, кабатланмас, таһи һәм фаҗигале язмышлы әдипне өйрәнәбез.
Татар әдәбиятында беренче сатирик, беренче фантаст.
Кем булыр икән бу?
Фатих Әмирхан булырга тиеш.
Беренче фантаст буга шул инде.
Эй, ул Фатих Әмирханны укыганнар бәләкәй чакларда юрган асларына кашып укый идем. Кисә фонарын яндырам да басып кына укып ятам.
Нишләп юрган астында дәвәни?
Әткәйләр рөхсәт итмей, йоқан кала диләр. Укыйсы килә, кызык бит.
Эй, аның ул Хәрәфә киштешендә хикәясен мин дә йотлыгып укыган идем. Аннары бәйрәмнәр, хәзрәт үгетләргә килде, Габделбасыр гышкы хикәяләрен. Оста язган инде, мин сиңа әйтим.
Ә мин татар кызы хәят әсәрләрен бик яраткан идем. Әдәби китап оқу безнең буынга да лекте бит әле ул.
Фатих Әмирханның Фәтхулла хәзрәт поясына җитми инде берсе дә. Менә ишмасам әсәр.
Тавыш укучылар, дәрескә комачауламаска, апа сөйли, Фатих Әмирханның тормыш юлы.
Фатих Әмирхан 1886 елда туган. Мырза нәселеннән, Әмирханнар нәселеннән дин әһелләре күп чыккан.
Пётр патша заманында иманнарына хыянат итмичә шабаталы мырзалар булып калгач, татар мырзаларының байтагы муллалар булып киткән шул. Тарихын укыган бар иде.
Фатихның атасы Зариф Казанның иске таш мәчетендә имам булып торган.
Бабасында әйт апа,
бабасы Хөсәйен Әмирханов дин белән тарих фәнен бергә үреп барган. Болгар тарихын өйрәнгән.
Менә кемнәр баласы булган икән ул Фатих Әмирхан.
Фатих Мөхәммәдия мәдрәсәсендә 10 ел укый.
О, Мөхәммәдия, ул вакытта Казандагы иң алдынгы җәдиди мәдрәсә.
Университетка тиң булган диләр. Анда бит динне дә нык өйрәнгәннәр, дөньяви фәннәр дә кергән диләр.
Милли университет.
Ләкин бу шәкертләрне барыбер канәгатьләндермәгән. Алар яшерен оешма төзеп, укыту программасына заманча белемнәр кертү өчен көрәшә башлаганнар.
Фатих Әмирхан башлап йөргән шундый батыр егет булган ул.
1905 елгы революциядан соң Фатих Әмирхан мәдрәсәдән китеп, сәясәт белән шөгыльләнә башлый.
Әйе, ул бит социализм яклы була. Европа гадәтләре белән яши. Шулай дип истә калган.
Дөрес әйтә. Һәм аның бу карашлары әтисе белән каршылыклар китереп чыгара.
Шуннан ул туган йортын ташлап чыгып китә.
Әстәгъфирулла тәүбә. Ярамый бит, Камил улым, атанага карашырга.
Безнең улым белән карашлар бер төрләни.
Шуннан.
Фатих кунакханәләрдә кунып йөри, аннары Мәскәүгә китеп бара.
Анда да тик ятмый, журнал чыгара.
Әйе, ул балалар тәрбиясе дигән беренче төрки татар балалар журналы була. 1907 елда Фатих Әмирхан Казанга кайта.
Әтисе белән дуслашалар.
Менә монысы дөрес булган.
Тик көтмәгәндә Әмирханнар нәселенә бәхетсезлек килә.
Әй, Ходаем, ни булган?
Шулык елның көзендә Фатих параличлана. Ул гомерлеккә инвалид булып кала.
Безнең замандагы Фәнис Ярулин кебек булган икән, көчле рухлы.
Дөрес, әни, дөрес, көчле рухлы булган. Инвалид коляскасында елап утырмаган, эшләгән дә эшләгән.
Ниләр эшләгән?
Әдәби әсәрләр иҗат итә, яшьләр һәм тигезсезләр пьесаларын яза.
Һәм газета чыгара, Әл Ислах журналист булып китә.
Әйе, Әл Ислах ул заманның иң кыю газетасы була.
Әйе, Тукайның әсәрләре дә басылган бит ул Әл Ислахта.
Аларны шушы газета нык дуслаштырган дәвәти. Аннары алар бергәләп Ялт-Йолт исемле беренче татар сатирик журналын чыгаралар. 1912 елдан Аң журналында бергәләп эшлиләр.
Безнең гимназиядагы Исламия апа әйтә, Фатих Әмирхан Тукайга бик көчле йогынты ясаган ди. Менә нинди язучы булган ул?
уртак хыяллар, уртак максатлар берләштергән бу ике бөек әдипне. Шулай дип уйлыйм.
Дөрес, әни, алар икесе дә татар халкын алга киткән бер милләт итеп күрергә хыялланганнар.
Хо-хо, менә монысын инде Фатих Әмирхан Фәтхулла хәзрәт әсәрендә әйткән дә салган.
Әллә укыдың әти?
Фәтхулла хәзрәтнеме? Әйтәм бит, иң шәп әсәр ул аның, фантастика.
Ни турында әле ул? Я, кайсыгыз башлый?
Димәк, булай. 1908 елда 50 яшына җиткән Фәтхулла хәзрәт үлеп китә.
Татар халкының алга баруына бөтен кеше белән каршы торган кеше була ул, кадими мулла.
Минем дә истә бу әсәр. Фәтхулла хәзрәт үлгәч, күп еллар үтә. Фән техника үсә. Шуннан аның атасыннан яшьлек калган улы Әхмәт артыннан йөреп атасын терелтерә. Медицинада алга киткән була бит инде ул вакытта.
Ай-ай-ай, Әхмәт алдынгы карашлы, университет тәмамлаган галим була. Иманлы һәм туган телен яратушы була. Менә шундый итеп күргән Фатих Әмирхан киләчәк кешесен.
Фәтхулла хәзрәт үлеп 42 ел үткәч, 1950 елда Казан университетының медицина профессоры Мөслимов 3 ай буе тырыша торгач, аны яңадан терелтүгә ирешә.
Фәтхулла хәзрәт ролен Дәвәти, аның улы Әхмәт ролен әти башкара. Автор текстын әни, син укы әле.
Әхмәт көч хәл белән атасын ишек төбендә көтә торган автомобильгә кадәр алып чыкты.
Ник мине атсыз арбага утыртып бысқыл итәргә телисез? Әллә мине Хуҗа Насретдин дип белдегезме?
Автомобиль 7 катлы зур таш булатның алдына туктады.
Ник мине үзебезнең мөселман арасына илтмисез? Ник миңа үз йортымны күрсәтмисез? Илеге соңга калтырасыз бит инде. Халык минем булай намаз вакытында урыс иләрендә йөргәнемне күрсә нишләтер?
Күп еллар үткәч, Казан урамнарында машиналар тулып торасын кайлардан белгән бу Фатих Әмирхан, күрәзәче булгандыр ул.
Машиналары чүп кенә әле аның дәвәни. Телевизорлар, компьютерлар, смартфоннар буласында белгән ул.
20-нче гасыр башында диген син. Ул вакытта бит әле хәтта радио да булмаган.
Дәвәти, дәвамит, әсәрне укыгыз.
Хәзрәт тәрәзәдән тышка күз ата башлады. Урам бик шәп. Зур-зур матур биналар, яннарына канат тагып ушып йөри торган кешеләр, төрле җирләрдә күренеп тора торган матур һәйкәлләр. Кабан күл өстендә яшен тизлеге белән тыз-быз килеп йөри торган кичкенә-кичкенә матур пароходчыклар. Тәрәзә төпләренә бик кыйммәтле нәрсәләр тезелгән зур магазиннар. Каршыда күренеп тора торган гаять биек манаралы, бик биек университет бинасы.
Безнең хәзерге Казаныбыз бит бу, канатлы кешеләре генә юк.
Олары да булыр әленкей. Хәзер квадрокоптер таксилар чыгармакчы булалар бит. Фатих Әмирхан оларында алдан ук язып куйган.
Менә тагын бер изек.
Бүлмәгә бер яктан җиле саф һава кирип тора һәм икенче яктан инә күзе шикелле бер кичкенә генә тишектән бер төрле су чәчрәп бөтен бүлмәне нарат исе белән аңкыта иде.
Монысы кондиционер инде моның.
Өй ишендәге бөтен нәрсә төймәгә басуга эшли башлый. Акыллы йорт бу, белдегезме?
Һәм менә шушы алга киткән цивилизация мохитендә һәр яңалыкка каршы торучы Фәтхулла хәзрәт надан, кыргый, комик образ буларак сурәтләнә. Аның бу сыйфаты аныклары Нәфисә һәм Лейлә белән гел бәхәскә кереп торуында да ачык чагылыш таба.
Аллаһу акбар,
Фәтхулла хәзрәт тавыш көчәйткеч аша ишетелгән азан тавышында хатын-кызларның мәчеткә җыелуына да шок ката.
Боларның барысына да үртәлеп йөри. Менә Фәтхулла хәзрәтнең Казандагы Җәмигъ мәчете имамы белән сөйләшүе.
Хәзрәт, Дөньяның хәзерге тормышы сезне бик гаҗәпләндермейме?
Динне бетергәнсез икән инде. Ходай каршында син җаваплы инде.
Сезнең заманның дине битебрәк китте шул.
Карале, нишә корбан тиресе булды. Бу елларны тирене күпмәдән бирәсез?
Хәзрәт, бу елларда корбан тиреләрен бирми башлалар инде.
Алайма, менә белдегез менде, ассолы җәдитнең төбе кайда барып чыкканын. Ә, мәҗлесләр нишек? Ашка еш чакыралармы?
Юк, хәзрәт, бер дә юк. Бу заманнарда ғәләмә мәҗлесе тәмам бетеп китте. Мин дә үлге зур кырсаклы байларның муллаларын дәшеп, әтәш суыштырган шикелле моназаралар ясат торуларын уйлыйм да, шуларны сагынып куям.
Менә бу эпизодта иске карашлы кадими мулланың һәм алдынгы дин әһеленең асылы чагыла да инде.
Иң кызыгы теге урыны инде. Бер егет Ләйләгә видео телефоннан шылтырта бит әле шул урыны. Укыйбызмы?
Укыйбыз. Бүлмәдә каты звонок тавышы яңгырады. Ул тавышның кайдан килгәнлеген уйлап үлгерә алмады. Стенага ябыштырылып куелган пыяла аркылы бер яш егетнең илтифатсыз гына басып торганлыгын күрде.
Нихәл? Ни кирәк, шибар җигет? Кайдан кердең син?
Ләйлә туташ идеме?
Ә, малай, шулай икән синең эш. Кыз катына дип кергән икәнсең. Як, моннан чыгып каша алмассың.
Телефонның сүз җибәрә торган төше бу яктан бикле булганга күрә, теге егеткә бу гайрәтләр ишетелмиләр иде.
Бүлмәдә кеше бармы? Ләйлә туташыны монда чакырсагызла.
Ах, күзең чакыра. Күз алдыңда фаразан мин утыра торып, бүлмәдә кеше бармы дип сорый бит тагын. Ах, оятсыз бәхет. Кыз янына килеп тагы кызны бабасыннан чакыртып китертмәкче. Ох, кабахат. Ох, нәҗис.
Бүлмәдә кеше бармы?
Ах, күзең чыккан нәрсә. Ох, җир бит. Мин кеше булмый фараз иттек. Нәрсә соң? Ох, уятсыз.
Бүлмәдә берәү дә юкмыни?
Җитәр, бәтбахат. Ник булай мине фаразан мыскыл итәсең? Ох, җир бит. Ох, мәлгун. Кыз янына кирип әле үзе ялу юк фаразан. Ах сакаллы бер мәхәллә имамын мыскыл итә бит. Ух, йөзен кара. Мин фаразан кеше алмый атаң башымыни.
Ләйлә туташына телефонга дәшсәгез лә.
Ха, йөзен кара. Хәзер телеграмга дигән буласыңмыни? Алай дип дәшеп фаразан Ләйлә белән үзең сөйләшер идеңмени? Такта, монда кергәч кашып котыла алмассың инде. Мен кызның фаразан атасына хәбәр бирәм.
Фәтхулла хәзрәт бүлмәдән җилтерәп чыгып китә дә, егет качмасын өчен бүлмәсен өстән бикли. Ләйлә бабасы бүлмәсенә килергә чыккан иде, хәзрәт Ләйләне күрү белән бармагын селкеп:
"Әй кызый, эшең сизелде бит. Менә мин атаңны хәзер дәшергә барам. Синең сөйгән җигетеңне тоттым.
Нишләдең син, бабай? Әллә юләрләнә башладыңмы?
Як, кызы, яшырма, яшырма. Як, бабагызны фаразан алай алдый алмассыз. Оятсыз, көлеп тора бит әле. Менә хәзер күрерсең ысул җәдитнең төбе кайда барып чыкканын. Менә хәзер күрерсең хатын-кыз ашык йөрүнең фетнәгә фаразан алып баручы икәнчелекне. Кызың янына кергән җигетне тоттым.
Уятка калган инде Фәтхулла хәзрәт.
Әй, әни, әле ул тагын 1000 тапкыр уятка кала. Театрга баргач та уятка кала. Кисә телефоннарының сөйләшеп торучыларын күргәч тә, Казан йортларының түбәсендәге паркларда йөргәндә дә, лифтта барганда да тагын әллә кайларда уятка кала.
Килгән инде Фатих Әмирхан искелектән.
Ә яңалык? Яңалыкны ничек кабул иткәнсең ул? Совет властен дип инде.
Ул октябрь революциясын шатланып каршы алган. Халыкларга тигез хокук бирер дип өметләнгән.
Өметләре тормышка ашмый. Шуннан ул совет властен тәнкыйтьли башлый. Ҡурҡып тормай.
Эйе, шәхес культын партияның милли сәйәсәтен тәнҡитли һәм шушы турында Шәфиғулла ағай дигән сатирик повест яза.
Батыр языучы булған икән шул.
Шунан тотыналар аны ҡысарға, газеталарда яла яғып мәҡәләләр бастыралар.
Мулла баласы дигәннәрдер инде, буржуй ҡалдығы дигәннәрдер.
Фатих Амирхан нишләй?
Нишләсен, ул бит инде бу ваҡытта ныҡ ауырыу була.
Яла яғылар да ҡуҡшатҡандыр сәләмәтлеген.
Эйе, ул 1926 йылда 40 йәшендә вафат була.
Эйе, ҡәбере Ҡазанда татар зиратында бит аның, дөрөҫмө балалар?
Шунда, шунда. Суҡа ҡәберенә сәшәк саларға барғас, күргән идем, бабасы ҡәбере янына жерләгәндәр аны.
Бер барып, Фатих Әмирхан рухына да дұға ҡылырбыз әле, йәме балалар? Халҡыбызның бөйөк улы бит ул.
Бөйөк, бүгенге көнебезне алдан күргән даһи.
Күп нәрсәне алдан күргән дәвәни, бер нәрсәне генә күреп җиткермәгән.
Нәрсәне икән, кызым?
Фәтхулла хәзрәт әсәрендә язучының хыялындагы Казанда барысы да татарча сөйләшә.
Ала икән.
Анысы бар икән.
Аңладыгызмы инде?
Сез «Мин әтине иретәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.